ti to mogu.
Kume sigo nje stjeće,
si ti to mogu.
I buki na cimeni, fumili to mogu.
Kuma me kosku veli,
si ti to mogu.
Kuma žos nje sveli,
si ti to mogu.
Kume sigo nje stjeće,
si ti to mogu.
I buki na cimeni, fumili to mogu.
Kjo ni fumeli, ni tjeće, šula tjele za ni vete. Si vrlo nele si vende, ama sigo nje si tjeće. I si lao, ni si petla gu si kao. Chacho chilum da, bono vecha matha kwane zakwane, ayumbengo ne zakwane, ikastelo na matwane, kumbeleko ya betwane bili, cheko busku kwane, ngalu kelu no kwane, dine ngaka ngaka zom zom machola, pume chilum kwane, ninya ganya gizo slam di pupa, li vele tongwe, ni butata gane ngosi ya pula, inu zombo kwane, na mangala chase mo fasa kuya, mo wasa strose di fuga ni mo, pula ni mo, uya ni mo, uma ni mo.
Isintu ubuntu ibubuntu umuntu ingumuntu poste kungenxa yabantu bephefumlelwe nguqamata kwaye kunjwe ngezizathu apho sahloniphi ihlwele xa sinqula sikhulula ihlala funa incwadi engcwele lichwele kuphunyiswe ngengqaba ube khosi kubehele vumile necamagu thwaselwe kwimilambo phunywe kunxetywe ntambo funyiswe ngamathambo ungangcaswe kumathambo urhatyuliswe kwintambo amakhwenkw anikwe intambo nalo msebenzi uqhetyiwe mawatshiswe lo mathambo
amasiko akho ngoba wanikwa ngabazali bakho hlonipha amasiko akho ngoba wanikwa ngabazali bakho hlonipha amasiko akho ngoba wanikwa ngabazali bakho hlonipha amasiko akho ngoba wanikwa ngabazali bakho.
Zinsimbi zam yawulelwa lithongo lam asabela amathambo amagushela izinyanya zam ukuthekile umthwalo wam ufezekile umzamo wam isangibhayam ziphungukile ingxakangxakana zam mandinikwe usana lwam ndombathiswe ngengubo yam ndoyanyiswe ndigqamise ndikhanyise ikhaya lam ndondlalele ukhukho lwam ndibulelwe ngeduko sam ndivulelwe nguthixo luzuko ndisenyengweni nam ndimabhaku ndize ndise kuthathaka ndithanjiswe ngefutha lomnyenye kunene ndibotshwe zimpondweni ndixhagiwe ngabaphantsi bandikhadila bephezulu zintsikelelo ntsinto zobawo sibamba ngazo zibini
yeah, tongo lam yeah.